هذا صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan berbicara tentang bagian awal dari fikih nikah, yaitu tentang hukum nikah dan wanita yang disunahkan bagi kaum laki-laki untuk dijadikan sebagai seorang istri. Bagaimana kriterianya? Inilah pembahasan kita tentang hukum nikah dan kriteria seorang istri. Begitu pula sebaliknya, kriteria suami yang dianjurkan oleh syariat. InsyaAllah ta'ala kita akan menjadikan sebagai landasan pembahasan kita sebuah buku fikih dasar yang berjudul Zadul Mustaqni yang disusun oleh Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullahu taala. Dan kita ringkaskan juga dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah menyebutkan kitabun nikah wa huwa sunnah, kitab tentang pernikahan. Maksudnya kitab yang membahas tentang nikah. Jadi dalam buku-buku fikih kita akan temukan bab khusus yang membahas tentang hukum-hukum pernikahan, sampai dalam masalah talak dan lain sebagainya. Wa huwa sunnah, kata Syekh, dan hukumnya adalah sunnah. Maksudnya hukum asal, karena hukum itu bisa berubah. Yang tadinya sunnah bisa saja menjadi wajib atau menjadi mubah atau menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Para ulama menyebutkan nikah itu hukumnya bisa menjadi lima. Bisa sunnah, mubah, bisa sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Namun hukum asalnya adalah sunnah. Ini pendapat yang dikemukakan banyak ulama. Karena Rasulullah SAW mengamalkan pernikahan dan memerintahkan untuk menikah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah, karena dengan itu lebih memelihara kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu nikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Jadi ini hukum asalnya, sunnah menikah itu. Namun Syekh Nuthaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan, sebagian ulama berpendapat hukum asalnya wajib. Hukum asalnya itu wajib bagi yang mampu. Karena tiga alasan. Alasan yang pertama, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menikah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya menjadi sunnah atau mubah. Alasan yang kedua, bagi ulama yang berpendapat hukum asal nikah adalah wajib, agar kita tidak tasyabbuh kepada kehidupan pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani dahulu, mungkin juga sampai sekarang, itu mengharamkan nikah atas diri mereka. Nggak mau menikah. Kenapa? Alasannya fokus ibadah. Ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, La atazawwajun nisa. Demi agar beliau bisa fokus ibadah, beliau mengatakan, saya enggak akan menikahi wanita. Maka Nabi SAW meluruskan, Ana atazawwajun nisa. Aku menikahi wanita. Maksudnya padahal aku juga ahli ibadah. Tapi aku menikahi wanita. Lalu Nabi SAW menegaskan, Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Jadi ini alasan yang kedua, agar kita tidak menyerupai kehidupan pendeta Nasrani yang tidak mau nikah. Alasan yang ketiga, kata Syekh, di balik pernikahan itu ada maslahat-maslahat yang besar. Misalkan dengan menikah kita menafkahi istri, mendidik anak-anak, memperbanyak keturunan, sehingga Islam menjadi kuat. Begitu pula pernikahan menjauhkan kita dari berbagai macam mafsadat, seperti zina, baik zina mata, zina telinga, zina hati, sampai zina kemaluan. Maka nikah menyelamatkan kita. Dengan tiga alasan ini, kata Syekh, pendapat yang beliau kuatkan, hukum asal menikah adalah wajib. Namun banyak ulama berpendapat, hukum asalnya adalah sunnah. Ini yang pertama. Wa fi'luhu ma'a syahwa afdalu min nawafilil ibadah. Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah juga mengatakan, menikah karena seseorang itu memiliki syahwat agar disalurkan pada yang halal, maka itu lebih afdal dari semua ibadah sunnah. Jadi, orang yang menyalurkan syahwatnya pada yang halal, itu adalah satu ibadah, tapi dengan syarat. Dia harus niatkan ibadah. Dan itu lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah. Lebih afdal daripada sholat tahajud. Lebih afdal daripada puasa-puasa sunnah. Dan lain-lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena maslahatnya sangat banyak. Seperti yang kita sebutkan tadi, kebaikan yang didapatkan seseorang dari pernikahan itu sangat banyak. Dan saya pernah membahas 10 pintu ibadah dalam pernikahan. Nanti antum bisa cari di YouTube, itu kajian di Bali, ada rekamannya. 10 pintu ibadah dalam pernikahan. Jadi banyak sekali. 10 ini pokoknya, cabang-cabangnya masih banyak lagi. Sehingga dia bisa menjadi lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Lalu kata Syekh, wajibu ala man yakhafu zinan bitarkihi. Dan wajib menikah atas orang yang khawatir terjerumus zina apabila tidak menikah. Ini hukum nikah yang kedua. Sebagian ulama berpendapat hukum asalnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang dikhawatirkan terjerumus zina apabila dia tidak menikah. Ya mungkin terpaksa dia harus bekerja dan berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan para wanita yang cantik-cantik, sehingga dia bisa tergoda terjerumus zina. Maka pada saat itu wajib dia menikah. Kalau kita mengatakan hukum asal nikah sudah wajib, maka ketika dikhawatirkan terjerumus zina, lebih wajib lagi. Ini yang kedua. Karena zina itu haram, dan menjauhi yang haram adalah wajib. Dan apabila suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Sebagaimana kaidah yang disebutkan para ulama, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka itu pun menjadi wajib. Menjauhi zina wajib. Untuk menjauhi zina harus dengan menikah. Maka kalau begitu, nikah saat itu menjadi wajib. Ini yang kedua. Kemudian, kapan dihukumi nikah itu hanya mubah saja? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, yubahu liman la syahwata lahu idza kana ghaniyan. Nikah itu mubah bagi orang yang tidak punya syahwat apabila dia memiliki harta. Apabila dia berkecukupan untuk menikah. Tapi dia enggak punya syahwat, maka baginya nikah itu mubah. Namun kalau dia niatkan dengan nikah itu dia ingin menjaga kesucian istrinya, menafkahi istrinya, maka saat itu menjadi sunnah. Hukumnya menjadi sunnah baginya, tidak sekedar mubah. Kemudian hukum yang keempat, nikah itu bisa menjadi makruh. Kapan itu? Kata Syekh, yukrahu li faqirin la syahwata lahu. Makruh menikah bagi orang fakir, orang miskin yang tidak punya syahwat. Jadi tidak ada dorongan syahwat dan dia juga tidak punya harta untuk menikah. Maka menikah baginya, kata para ulama, hukumnya makruh. Karena dengan menikah akan membebani dirinya. Kecuali kalau istrinya orang kaya, enggak butuh dinafkahi, maka menjadi sunnah baginya menikah. Kemudian yang kelima, nikah itu bisa menjadi haram. Contoh kata Syekh, beliau berikan dua contoh. Contoh yang pertama, ketika seseorang berada di negeri orang-orang kafir yang memerangi Islam, maka kalau dia menikah di sana, dikhawatirkan dia berkeluarga dan keluarganya terpengaruh oleh orang-orang kafir tersebut, sehingga haram baginya menikah di sana. Ketika dikhawatirkan keluarganya akan terpengaruh karena tinggal di negeri kafir. Contoh yang kedua kata Syekh, orang yang menikah yang kedua, seorang laki-laki yang berpoligami, tapi dia tidak mampu berlaku adil, maka haram dia menikah yang kedua. Karena Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu. Jadi ini hati-hati, jangan hanya semangat mau poligami saja. Kalau tidak berlaku adil, menikahnya menjadi haram baginya. Dan selama dia menikah terus menambah dosa kalau dia tidak berlaku adil kepada para istrinya. Jadi ini sangat berbahaya. Baik, inilah jemaah sekalian secara ringkas 5 hukum menikah. Tapi hukum asalnya adalah sunnah, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib. Kemudian Syekh juga mengingatkan agar sempurna ibadah kita tatkala menikah, maka minimalnya hadirkan 3 niat. Hadirkan 3 niat. Yang pertama, niatkan untuk menaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah dalam Al-Quran memerintahkan seperti firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah para wanita yang kamu senangi. Dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaklah segera menikah. Dan ulama juga menjelaskan, mampu menikah itu kriterianya 2. Kriterianya 2. Yang pertama, kemampuan fisik untuk berhubungan suami istri. Yang kedua, kemampuan harta. Jadi ini yang pertama, niatkan nikah itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, niatkan juga untuk memperbanyak keturunan dan mendidik mereka di atas tauhid dan sunnah. Ini yang kedua. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadud al waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga diri dan pasangan kita dari kemaksiatan, dari zina mata, dari zina hati, dari zina kemaluan. Maka dengan menikah kita lebih terjaga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Karena nikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Hadirkan ini niat dalam hati kita. Makanya jangan sampai sudah nikah masih suka melihat wanita yang tidak halal. Ini kerugian di atas kerugian. Dia sudah punya yang halal, tapi dia masih melihat yang haram. Apalagi sampai berhubungan yang haram, padahal dia sudah punya yang halal. Maka ini adalah tujuan pernikahan. Baik. Pembahasan berikutnya, kriteria wanita yang disunnahkan bagi laki-laki untuk menikahinya. Di sini Syekh menyebutkan sampai 7 kriteria. Yang pertama kata Syekh, "Wa yusannu nikahu wahidatin." Disunnahkan menikah satu wanita saja. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi hukum asal menikah yang sunnah adalah satu, atau dengan kata lain itu yang lebih afdal daripada dua. Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat yang sunnah hukum asal minimal dua, itu minimal yang afdal. Namun di sini penulis menyebutkan minimalnya satu. Alasannya apa? Karena agar dia terhindar dari sifat tidak berlaku adil kepada para istrinya, maka satu lebih selamat baginya. Jadi jemaah sekalian, ini dibahas para ulama karena berlaku adil bagi para istri itu hukumnya wajib, dan orang yang tidak berlaku adil terancam azab yang pedih. Makanya para ulama sebagian memandang yang afdol satu. Ini yang pertama. Yang kedua, dayyinah. Dia adalah seorang wanita yang baik agamanya. Inilah kriteria yang paling utama. Dia seorang wanita yang baik agamanya. Sebab ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4, 5 liha. Yang pertama karena hartanya. Wa hasabiha, yang kedua karena nasabnya. Dia dari keturunan orang baik-baik. Wa jamaliha, yang ketiga karena kecantikannya. Wa diniha, dan yang keempat karena agamanya. Lalu perhatikan akhir daripada hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang baik agamanya. Jangan salah paham hadis ini. Hadis ini tidak bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para laki-laki untuk mencari wanita yang terkumpul padanya 4 hal ini, tidak. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan 4 hal ini yang dicari oleh kaum laki-laki. Tapi yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu, yaitu baik agamanya. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan, "As-sahih fi makna hadzal hadis." Pendapat yang benar tentang makna hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bima yaf'aluhu nas fil adah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar mengabarkan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki pada umumnya. Fa innahum yaqsiduna hadhihi al-khisal al-arba, yaitu mereka mencari wanita yang memiliki empat kriteria ini. Dia punya harta, nasabnya baik, cantik, dan baik agamanya. Wa akhiruha indahum dhatud din. Dan banyak orang, kata beliau, mengakhirkan masalah agama. Maka fadfar anta ayyuhal mustarshid bidhatid din, hendaklah engkau wahai orang yang menginginkan kebaikan memilih wanita yang baik agamanya. La annahu amara bidzalik, bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mencari wanita yang punya empat kriteria ini, tidak. Yang beliau suruh hanya satu. Yang beliau suruh hanya satu. Namun jemaah sekalian, apakah kalau begitu tidak ada anjuran untuk memilih wanita yang cantik? Jawabannya ada, tapi di hadis yang lain, bukan di hadis yang ini. Di hadis yang lain, bukan di hadis yang ini. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah ayyun nisa'i khairun, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wanita manakah yang paling baik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, wanita yang paling baik itu adalah yang menyenangkanmu tatkala kamu melihat kepadanya. Wa tuti'uhu idza amara, dan menaatimu dan menaati suami, wanita yang paling baik itu yang menyenangkan suaminya tatkala suaminya melihat kepadanya, dan menaati suaminya tatkala suaminya memerintahkannya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suaminya pada dirinya dan pada harta suaminya dengan melakukan yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi disebutkan dalam hadis ini tiga kriteria wanita terbaik. Yang pertama, enak dipandang. Yang kedua, taat kepada suami. Yang ketiga, tidak menyelisihi suami. Maka bagian yang pertama itu, yang enak dipandang, dari situ para ulama berkesimpulan, kalau begitu, disunahkan juga seorang laki-laki mencari wanita yang cantik. Sebagaimana kata Syekh Mansur Al-Bahuti dalam kitab beliau, Syarah Muntaha Al-Iradat. Wa yusannu aidan takhayyurul jamilah, dan juga disunahkan memilih wanita yang cantik. Li'annahu askan li nafsihi. Alasannya apa? Karena wanita yang cantik itu lebih menenangkan hati seseorang. Kan itu juga tujuan pernikahan. Litaskunu ilaiha. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang terhadap istri kalian. Artinya, istri itu membawa ketenangan batin bagi suami. Wa aghaddu li basarihi, dan lebih menundukkan pandangan. Artinya, buat apa dia melihat wanita cantik yang lain? Dia punya wanita cantik sendiri, yang halal. Maka kalau begitu, itu disunahkan. Wa akmalu li mawaddatihi, dan lebih sempurna untuk cinta di antara mereka. Tentu dia akan semakin cinta kepada istrinya. Karena itu hal yang bersifat tabiat bagi kaum laki-laki. Walidzalika syuri'an nadhar qoblan nikah. Oleh karena itu disyariatkan an-nadhar, melihat sebelum menikah. Jadi dua-duanya dianjurkan. Mencari yang baik agamanya dan mencari yang cantik juga. Nggak usah dipertentangkan. Namun mungkin saja kita harus memilih sesuatu yang bertentangan. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan satu permasalahan. Jika seorang laki-laki dihadapkan pada dua pilihan wanita. Dua wanita. Wanita yang pertama cantik, tapi dari segi agama biasa saja. Namun dia tidak sampai melakukan dosa-dosa besar, tidak. Cuma biasa saja. Yang wajib dia laksanakan, tapi yang sunnah masih kurang. Sholat wajib, dia laksanakan semuanya. Tapi sholat sunnah, sedikit. Puasa wajib dia lakukan, tapi puasa sunnah jarang. Ini wanita yang pertama, tapi cantik. Wanita yang kedua, kata Syekh, kecantikannya kurang. Jadi lebih cantik yang pertama. Tapi dari segi agamanya, lebih baik daripada yang pertama. Namun yang kedua bukan jelek ya. Masih cantik, tapi kalah cantik dibandingkan yang pertama. Namun dari segi agamanya lebih baik. Dia bukan hanya menjaga yang wajib-wajib saja, dia juga melakukan yang sunnah-sunnah. Karena jemaah sekalian, tingkatan orang soleh itu hanya ada dua. Nggak ada yang ketiga. Yang pertama, orang soleh itu yang menjaga yang wajib dan sunnah. Yang kedua, yang menjaga yang wajib-wajib saja. Ini dua tingkatan wali Allah. Nggak ada wali Allah yang ketiga. Kalau dia yang wajib saja nggak lakukan, yang sunnah juga nggak lakukan, maka dia bukan wali Allah. Jadi ini wanita yang kedua. Kalah cantik, nggak juga jelek, tapi dia menang dari sisi agamanya. Dia lebih baik. Maka yang afdol pilih yang mana? Ada yang bisa jawab? Dua-duanya. Ya, dua-duanya lebih afdol memang. Cuma sekarang kita harus memilih salah satu. Yang mana yang lebih afdol? Kata Syekh, yakhtar al-adyan. Hendaklah dia pilih yang lebih baik agamanya. Ini hukum asalnya. Kenapa? Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Itu akan lebih berkah baginya. Tapi Syekh menyebutkan dengan syarat. Syaratnya dua. Pertama, hatinya bisa tenang. Artinya, dia tidak lagi pingin mengejar yang pertama. Dia sudah tenang dengan yang ini. Tapi kalau hatinya masih terkait kepada yang cantik itu, maka lebih afdal dia pilih yang cantik itu. Daripada nanti merusak rumah tangganya. Kemudian syarat yang kedua, istrinya itu cukup untuk memalingkan dia daripada yang haram. Cukup untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kalau setelah dia menikah, dia tidak merasa cukup dengan paras istrinya, sehingga dia terus melihat kepada wanita-wanita lain yang tidak halal baginya, maka ini musibah. Kalau begitu lebih baik dia pilih yang lebih cantik tadi. Jadi ini perinciannya, kata Syekh. Kemudian juga Syekh mengingatkan, jangan sampai ada orang yang lebih memilih atau mendahulukan kecantikan daripada agama. Lalu dia kemudian beralasan, ya mudah-mudahan setelah menikah sama saya dia dapat hidayah. Gak boleh seperti itu, jemaah sekalian. Kenapa? Karena hidayah bukan di tangan kita. Bukan kita yang ngatur hidayah. Asal dia cantik, walaupun agamanya rusak, dia tidak sholat, dia tidak berjilbab, lalu kita mengatakan, nanti setelah menikah saya perbaiki. Gak bisa seperti itu. Kenapa? Hidayah bukan di tangan kita. Pilih yang baik agamanya. Pilih yang baik agamanya. Jadi, memilih yang cantik itu juga dianjurkan dalam syariat. Akan tetapi syariat lebih mementingkan, lebih mendorong kita untuk memilih yang baik agamanya. Kalau terkumpul dua-duanya, tentu itu lebih afdol. Karena ternyata yang cantik itu juga dianjurkan, sebab itu akan, tadi kita sebutkan, kata Syekh Mansur Al-Bahuti, minimalnya tiga manfaat. Pertama, askan li nafsihi, lebih menenangkan jiwa suaminya. Yang kedua, agaddu lil basarihi, lebih menundukkan pandangannya. Yang ketiga, wa akmalu li mawaddatihi, lebih sempurna dalam kecintaannya. Sehingga lebih melanggengkan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini, masalah kebaikan agama dan kecantikan, yang kita harus lebih mementingkan agama daripada kecantikan, tapi tidak menafikan kecantikan, maka Imam Mansur Al-Bahuti dalam syarah Muntahal Iradat juga mengatakan, wala yas'alu an diniha hatta yuhmada lahu jamaluha. Janganlah seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita bertanya tentang agamanya sebelum dia tahu tentang kecantikannya. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, idza khataba rajulun imra'atan sa'ala an jamaliha awwalan. Kalau seseorang melamar seorang wanita, hendaklah dia bertanya tentang kecantikan wanita itu terlebih dahulu. Fa in humida sa'ala an diniha. Kalau kecantikannya masuk kriterianya, dia menginginkan wanita itu, barulah dia bertanya tentang agamanya. Fa in humida tazawwajah. Kalau dikatakan agamanya baik, barulah dia menikah. Jadi ini urutan. Pertama, bagi para laki-laki, cari tahu dulu cantik atau tidak. Sesuai kriteria kecantikan yang kita inginkan atau tidak. Baru kemudian kita tanya agamanya. Kenapa jemaah sekalian? Kata Imam Ahmad, wa in lam yuhmad yakunu radduha li ajlid din. Kenapa harus sesuai dengan urutan ini? Tanya dulu kecantikannya baru agamanya. Karena apabila wanita itu tidak baik agamanya, dia menolak wanita itu dengan alasan agama. Sehingga ketika dia menolak wanita itu, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Wala yas'alu awwalan 'anid din. Dan janganlah dia bertanya tentang agama wanita itu. Pertama sekali, sebelum bertanya tentang kecantikannya, jangan dia lakukan seperti itu. Fa in humida sa'ala 'anil jamal. Kalau ternyata agamanya baik, baru dia tanya tentang kecantikannya. Jangan. Fa in lam yuhmad radduha lil jamal la lid din. Kalau ternyata agamanya tidak baik, maka karena dia sudah bertanya tentang kecantikannya terlebih dahulu, berarti dia menolak wanita itu hanya karena alasan kecantikan, bukan karena alasan agama. Jadi maksudnya, agar seorang laki-laki meninggalkan atau tidak jadi menikahi seorang wanita, bukan semata-mata fisiknya, tapi karena agama. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai penolakan itu gara-gara agamanya baik. Jadi seakan-akan dia menolak seorang wanita karena agamanya baik. Ketika dia bertanya tentang agamanya, ternyata agamanya baik, baru kemudian dia tanya tentang kecantikannya, ternyata tidak cantik, lalu dia menolak wanita itu, maka seakan-akan dia menolak wanita itu karena kebaikan agamanya. Ini kan tidak pantas bagi seorang muslim. Jadi seperti itu. Ini sekedar adab saja agar kita paham. Para ulama menjelaskan bahwa dianjurkan kedua-duanya. Seorang laki-laki mencari wanita yang baik agamanya dan juga cantik. Namun agamanya harus lebih didahulukan. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita mencari suami yang tampan, itu hukumnya mubah. Itu boleh-boleh saja. Bahkan dianjurkan. Kalau dengan itu lebih melanggengkan rumah tangga mereka dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi, itu lebih menenangkan istrinya, itu lebih menjaga pandangan istrinya, maka kalau begitu wanita juga disunahkan. Bahkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta cerai karena alasan fisik suami yang tidak ganteng. Ini pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang minta cerai karena suaminya tidak ganteng. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa mau dinikahi kalau akhirnya dia minta cerai karena tidak ganteng? Kenapa jemaah sekalian? Kenapa dulu mau dinikahi? Karena ada peristiwa. Jadi wanita itu melihat tidak sengaja suaminya berjalan dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Enggak sengaja. Dia baru sadar ternyata suaminya jelek. Baru saat itu dia menyadari. Artinya apa? Itulah wanita soleha zaman dahulu. Mereka tidak kenal laki-laki lain, tidak melihat wajah laki-laki lain, kecuali suaminya. Dia melihat suaminya bersama laki-laki lain, itu tanpa sengaja. Dan dia baru sadar saat itu. Ternyata suaminya jelek dibandingkan dengan yang lain. Tapi sangat disayangkan ya, wanita-wanita muslimah hari ini mungkin banyak mengetahui wajah kaum lelaki. Begitu pula sebaliknya, apalagi sejak ada drakor. Lihat wanita soleha dahulu, wanita dari generasi salaf. Dia enggak pernah lihat wajah laki-laki kecuali mahramnya atau suaminya. Maka tatkala tanpa sengaja dia melihat suaminya berjalan bersama para sahabat yang lain, ternyata suaminya yang paling jelek, dia pun minta cerai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, bukan hal yang salah. Minimalnya mubah, bahkan mungkin menjadi sunnah. Seorang wanita memilih laki-laki yang tampan. Begitu pula bukan hal yang terlarang, bukan hal yang aib ketika seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang baik finansialnya, yang mapan ekonominya. Itu hal yang mubah. Jangan kita mengatakan dia cewek matre. Itu mubah saja, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dalam syariat. Tidak ada larangan dalam syariat. Bahkan kalau diniatkan itu untuk lebih membantu agamanya, agar dia lebih terjaga secara agama, dia dinafkahi oleh suaminya, sehingga dia enggak perlu keluar untuk bekerja, maka menjadi ibadah. Karena innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung niat. Namun jamaah sekalian, para wanita harus ingat, kriteria utama yang dipesankan oleh Rasulullah SAW adalah yang baik agamanya dan akhlaknya. Ini juga pesan khusus Nabi SAW kepada kaum wanita. Begitu pula para wali, para ayah yang di bawahnya ada perwalian terhadap putrinya. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Fa illam taf'alu takun fitnatun fil ard au fasadun 'arid." Kalau datang kepadamu orang yang melamar putrimu, yaitu laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, nikahkan dia. Kalau kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas. Fitnah di sini maksudnya akan merebak perzinahan dan kerusakan akan semakin luas kalau para wali, para orang tua mempersulit nikah. Dan itu kezoliman kepada putrinya. Ini ingat, kita para orang tua, jika telah datang laki-laki yang melamar putri kita, yang memiliki dua kriteria, yang baik agama dan akhlaknya, dan putri kita suka, kalau kita tidak mau menikahkannya, maka kita zolim kepada putri kita. Apalagi alasan-alasan yang gak jelas. Contoh alasan gak jelas, kakaknya belum nikah. Ya, apa masalahnya? Gak ada masalah. Walaupun kakaknya belum nikah. Makanya orang tua juga jangan diam saja. Cari. Ini tugas orang tua. Jangan biarkan putri kita mencari sendiri. Kita sebagai orang tua carikan laki-laki yang saleh. Syekh Muhammad bin Jamil Zaino rahimahullah ta'ala pernah ketika mau mencari menantu, beliau duduk di masjid memperhatikan para pemuda yang sholat. Beliau cari mana yang sholatnya paling sesuai sunnah. Itu yang beliau pilih. Tapi antum jangan niatkan begitu ya. Itu namanya riya kalau niatkan seperti itu. Tapi ini contoh seorang ayah yang pingin kebahagiaan putrinya. Mencari pasangan yang baik agamanya. Jangan diam saja, enggak usah nunggu. Jangan nunggu, cari. Jadi kalau ada yang melamar adik, walaupun kakaknya belum ada yang lamar, enggak ada masalah. Apalagi kalau ada alasan nanti tertimpa sial. Itu syirik. Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Ada lagi yang mempersyaratkan supaya enggak tertimpa sial. Ya harus ada ritual-ritual. Macam-macam ritualnya. Harus ada ritual supaya tidak tertimpa sial jika adik harus menikah duluan sebelum kakak. Ini semua keyakinan yang syirik dan ritual yang syirik. Jadi maksud hadis ini, kalau putri kita suka, bukan sekedar baik agamanya dan akhlaknya. Jadi para ikhwan, para laki-laki juga enggak bisa menggunakan hadis ini untuk mengancam seorang akhwat. Kalau saya sudah datang, saya baik agama dan akhlak, harus menikah kita. Enggak juga. Seorang wanita dia boleh menolak, walaupun laki-laki itu baik agama dan akhlaknya, tapi dia menolak dengan alasan yang minimalnya mubah. Yaitu mungkin dia tidak suka dari segi fisiknya atau dari segi ekonominya. Tidak apa-apa, itu hal yang mubah. Yang tercela adalah asal tampan, enggak peduli bagaimana agamanya. Asal dia orang kaya, enggak peduli bagaimana akhlaknya. Itu yang tercela. Itu yang tercela bagi seorang wanita. Asal laki-laki itu tampan, enggak peduli bagaimana agamanya. Asal laki-laki itu kaya raya, enggak peduli bagaimana akhlaknya. Ini yang tercela. Tapi kalau dia pingin dua-duanya, agamanya baik, akhlaknya baik, juga tampan dan kaya raya, maka tidak mengapa. Minimalnya itu mubah, bahkan bisa jadi sunnah. Jadi, ini pun berlaku bagi kaum wanita. Memilih kebaikan agama dan akhlaknya. Kebaikan agama maksudnya apa, jemaah sekalian? Maksudnya adalah, akidahnya lurus, sesuai akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan ibadahnya benar sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebaikan akhlaknya, yaitu dia bergaul dengan orang baik. Contoh bergaul baik dengan orang, hutangnya dia bayar. Jadi cari tahu dulu nih, dia nggak suka bayar hutang, maka berarti akhlaknya tidak baik. Bagaimana akhlaknya kepada orang tuanya? Bagaimana akhlaknya kepada tetangganya? Dan jemaah sekalian, ini penting. Sebenarnya akhlak itu kan juga sebenarnya bagian dari agama. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan agamanya baik dan akhlaknya juga baik? Untuk memberi penekanan. Dan untuk mengingatkan, ada orang yang mungkin saja akidahnya lurus. Dia gak berbuat syirik. Dia tidak mengikuti golongan-golongan ahlul bid'ah. Akidahnya baik. Ibadahnya juga baik. Dia tidak berbuat bid'ah dalam agama. Tapi akhlaknya sangat disayangkan. Kata-katanya buruk kepada orang tuanya. Dia suka membentak orang tuanya. Dia kasar kepada orang. Mungkin saja ada orang seperti ini. Dari segi akidah, dari segi ibadah, sudah baik. Baik dalam artian, dia tidak menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Tapi dari segi akhlaknya, sangat disayangkan. Masih kurang baik. Maka dari itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk terpenuhi dua hal, baik agamanya dan akhlaknya. Jadi para wanita harus tahu betul siapa yang melamarnya. Baik, ini permasalahan yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh, ajnabiyah. Wanita yang dianjurkan untuk dinikahi itu adalah seorang wanita ajnabiyah. Ajnabiyah di sini maksudnya tidak punya hubungan kerabat. Tidak punya hubungan kerabat. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan, sebenarnya ini tidak ada dalil yang tegas dalam syariat. Cuma para ulama menyebutkan lebih afdol yang tidak punya hubungan kerabat, karena dengan begitu kata mereka, anaknya bisa lebih banyak. Ada dua alasan. Yang pertama, mungkin keturunannya bisa lebih banyak. Alasan yang kedua, apalagi kalau yang pertama ini, kalau suaminya berasal dari keluarga kecil. Keluarga kecil itu misalkan ayahnya cuma 2 bersaudara, ibunya cuma 3 bersaudara. Maka dia perlu mencari wanita yang berasal dari luar keluarganya, yang dari keturunan banyak anak. Nah, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena dikhawatirkan kalau suami istri ini cekcok, itu kan biasa dalam rumah tangga, apalagi sampai bercerai, maka keluarga juga akan ikut cekcok. padahal mereka masih keluarga. Jadi menikah dengan keluarga sebenarnya boleh saja, tapi dengan syarat tidak ada hubungan mahram tentunya. Contoh menikahi sepupu. Menikahi sepupu boleh, sepupu bukan mahram. Walaupun sepupu itu mungkin saja menjadi wali dalam pernikahan, tapi sepupu bukan mahram. Itu boleh saja. Tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Kenapa? Alasan yang kedua, dikhawatirkan jika mereka berdua cekcok, maka keluarga juga akan ikut berselisih. Padahal mereka tadinya hubungannya baik sebagai keluarga. Iya. Namun, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seandainya ada yang masih keluarga selama bukan mahram dan dia lebih baik agama dan akhlaknya, maka tidak mengapa. Contohnya Ali dan Fatimah. Itu masih keluarga dekat. Ali adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan masih keluarga dekat. Tapi bukan mahram. Maka faktor utamanya bukan ini, melainkan kebaikan agamanya. Kemudian yang keempat, kata Syekh, bikrin, perawan, artinya bukan janda. Ini yang lebih dianjurkan. Karena ketika sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menikahi seorang janda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Fahalla bikran?" Kenapa enggak menikahi wanita perawan? Tula'ibuka wa tu'al wa tula'ibuha, sehingga dia bisa mencumbuimu dan kamu pun bisa mencumbuinya. Maksudnya di sini, kalau dia wanita yang belum pernah nikah, wanita perawan, bukan janda, maka keterikatan hatinya kepada suaminya itu lebih besar. Itu lebih besar, karena tidak ada laki-laki lain. Tapi kalau dia sebelumnya sudah putus sambung dengan banyak pacar, ya sama aja kalau begitu. Sudah mirip seperti janda. Jadi itu maksudnya di sini. Jika dia wanita perawan, dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga ketika dia menikah, yang ada di hatinya hanya satu laki-laki. Sehingga hubungan mereka semakin kuat. Karena ini tujuan pernikahan. Menguatkan hubungan antara suami istri tersebut. Kecuali ada hal-hal yang bersifat darurat atau kasus tertentu sehingga lebih afdal menikahi janda. Nah, di sini sahabat Jabir beralasan, "Ya Rasulullah, saya punya banyak saudara perempuan yang masih butuh bimbingan. Jadi, maka saya menikahi janda agar dia lebih bisa membimbing saudara-saudara perempuan saya dan tidak cekcok dengan mereka." Karena kalau dia menikahi gadis muda, dikhawatirkan cekcok dengan saudara-saudara perempuannya. Maka hal seperti ini, jika kondisinya seperti itu, lebih afdal dia menikahi janda. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, kata Syekh, waludin, wanita yang subur kandungannya. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waduda waluda fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak keturunan. Kalau begitu juga sebaliknya, wanita mencari laki-laki yang bisa berketurunan, karena ini dianjurkan dalam syariat memperbanyak anak. Dan ketika kita memperbanyak anak, juga pintu ibadah semakin besar. Kita memberi nafkah kepada anak-anak kita, itu sudah ibadah. Kita mengusahakan pendidikan yang terbaik, itu ibadah yang lain. Jadi makin banyak anak, maka pintu ibadah kita pun semakin besar. Oleh karena itu, para suami dan istri, para ayah dan ibu, hendaklah mempersiapkan diri bagaimana mendidik anak. Persiapkan ilmunya. Bukan hanya kebetulan menjadi ayah dan ibu, tapi kita mempersiapkan diri. Ini penting. Makanya para ulama menulis buku-buku khusus yang berjudul Tarbiyatul Aulad, bagaimana mendidik anak. Ada buku singkat yang ditulis Asy-Syaikhul Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Asyru raka'iz fi tarbiyatil abna. 10 pondasi dalam pendidikan anak. Buku ini juga pernah saya bahas. Satu kajian selesai. 10 pondasi pendidikan anak. Cari buku ini. Ini buku yang mudah, kecil, tipis. Penting untuk dipelajari oleh setiap ayah dan ibu. 10 pondasi pendidikan anak. Ada juga buku-buku yang lebih tebal. Mengumpulkan ayat-ayat dan hadis tentang pendidikan anak. Jadi ini harus dipelajari oleh setiap orang tua. Maka bukan maksudnya di sini sekedar banyak anak. Tapi anak itu dinafkahi dengan baik dan diberikan pendidikan yang terbaik. Kemudian yang keenam kata Syekh, bila ummin, wanita itu sudah enggak ada ibunya. Ini anjuran sebagian ulama. Cari calon istri yang ibunya sudah wafat. Kenapa jemaah sekalian? Karena banyak kejadian para ibu memberi pengaruh buruk kepada anak untuk membenci suami atau berpisah dengan suaminya. Ini banyak kejadian. Antum langsung ingat sinetron kan? Tapi ini banyak kejadian di dunia nyata. Para ibu memanas-manasi putrinya yang sudah bersuami agar membenci suaminya sendiri. Na'udzubillah. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau mengatakan, ya banyak juga sebaliknya. Banyak juga sebaliknya. Para ibu yang baik menasehati putrinya untuk selalu taat kepada suami. Jadi yang lebih tepat di sini kata beliau, yakhtar imra'atan ummuha salihah. Hendaklah dia cari wanita yang ibunya salihah. Bukan mencari wanita yang sudah enggak ada ibu. Atau wanita itu salihah dan dia tidak gampang dipengaruhi oleh ibunya. Ini juga perlu dicari tahu mungkin. Kalau ibunya kita lihat tidak baik dan putrinya gampang dipengaruhi oleh ibunya karena putrinya enggak punya ilmu. Kalau putrinya ini betul-betul menuntut ilmu, dia tahu mana kata ibunya yang harus dia turuti, mana kata ibunya yang enggak boleh dia turuti. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi walaupun orang tua kita kalau menyuruh kita berbuat buruk, enggak boleh ditaati. Namun bukan berarti kita membentak orang tua kita, tidak. Kita nasihati dengan cara yang baik. Jadi yang lebih tepat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakhtar imra'atan ummuha salihah. Carilah wanita yang ibunya salihah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir jemaah sekalian, ini pembahasan kita yang terakhir. Walahu nadharu mayadharu ghaliban miraran bila khalwatin. Boleh bagi calon yang hendak menikah itu, atau laki-laki yang hendak menikah, melihat calon istrinya pada bagian tubuh yang biasa nampak secara umum. Miraran, boleh dia lihat berulang-ulang. Bila khalwatin, tanpa ada khalwah. Tanpa boleh berdua-duaan antara mereka. Ini permasalahan yang ketujuh. Melihat calon kita. Ini juga disunahkan bagi wanita melihat calon suaminya. Dan ini juga kembali kepada permasalahan anjuran mencari yang cantik dan yang ganteng. Atau yang sudah cocok di hati kita. Karena cantik dan ganteng itu kan relatif. Yang intinya kita suka secara fisik. Ini tujuan yang ketujuh. Adanya nazar. Melihat langsung calonnya. Supaya tahu cocok atau tidak. Sesuai dengan kriteria kecantikan atau ketampanan yang kita inginkan atau tidak. Maka ini dianjurkan. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Bukan sekedar mubah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ketika beliau melamar seorang wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzur ilaiha fa innahu ajdar an yu'dama bainakuma." Lihatlah kepada wanita itu karena itu lebih membuat kalian langgeng. Artinya apa? Kembali kepada alasan kecantikan dan ketampanan. Karena dia cantik sesuai dengan yang saya inginkan, maka dia semakin cinta dan semakin langgeng rumah tangga mereka. Jadi ini tujuannya. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al." Kalau seorang dari kalian melamar seorang wanita atau hendak melamar seorang wanita, maka apabila dia mampu untuk melihat wanita tersebut sehingga dia dapatkan sesuatu yang menariknya untuk menikahi wanita itu, hendaklah dia lakukan. Jadi sekali lagi ini kembali kepada kecantikan dan ketampanan. Sampai kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Fakhatabtu jariyatan fakuntu atakhabba laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha wa tazawwujiha fatazawwajtuha." Aku pun ketika melamar seorang wanita, maka aku sembunyi-sembunyi melihat dia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menerangkan, jadi untuk melihat calon kita bisa dengan dua cara. Pertama, buat kesepakatan dengan walinya. Kita datang mau melihat dia. Jadi dia pun menyadari dia sedang dilihat. Yang kedua, boleh juga dilihat tanpa dia sadari. Tapi bukan maknanya mengintip dia lagi mandi ya. Tadi sudah kita sebutkan, yang boleh dilihat adalah yang biasa nampak secara umum. Apa maksudnya yang biasa nampak secara umum? Ya jemaah sekalian, sebenarnya di sini ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama mengatakan yang boleh dilihat dari wanita itu hanya wajah dan telapak tangan. Ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Hanafiyah menambahkan boleh sampai di telapak kakinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini yang kita bahas. Ini pendapat Hanabilah, ulama mazhab Hambali. Boleh dilihat yang biasa nampak secara umum antara dia dengan mahramnya atau antara dia dengan sesama wanita. Apa itu? Boleh kepalanya, rambutnya sampai ke lehernya. Leher ke bawah sudah enggak boleh. Makanya ibu-ibu yang menyusui anak di depan kaum laki-laki itu enggak boleh. Begitu pula kakinya sampai ke betisnya masih boleh. Betis ke atas sudah enggak boleh. Begitu pula tangannya sampai ke sikunya masih boleh. Ke atasnya sudah enggak boleh. Ini yang biasa nampak secara umumnya. Secara keumuman wanita di depan mahramnya, ini yang biasa nampak, ini yang boleh dilihat. Jadi ketika seorang laki-laki datang untuk menadar seorang wanita, boleh dia minta wanita itu buka jilbab. Nah, ada syarat yang lain. Tidak boleh mereka berdua-duaan, harus dengan walinya. Harus dengan walinya. Nah, lanjutan hadis tadi, kata sahabat Jabir, "Sampai aku melihat pada wanita itu sesuatu yang aku sukai, maka aku pun menikahinya." Kesimpulannya jemaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan 6 syarat untuk nazar. 6 syarat untuk nazar, untuk melihat calon kita. Ada 6 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama, tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan. Ini tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan keras, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin." Janganlah seorang berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana tsalitsahuma syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi harus ditemani mahramnya. Makanya jemaah sekalian, laki-laki yang mau pergi nazar, ini belum melamar ya, baru nazar, dia jangan bawa teman. Kalaupun dia bawa teman, ya temannya harus minggir dulu. Nanti temannya ikut lihat, jadi suka juga, bersaing lagi. Jadi jangan dia bawa teman, dia sendiri yang melihat. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada syahwat. Tidak boleh ada syahwat. Jadi jangan sampai muncul syahwatnya, dia harus menahan dirinya. Jangan sampai dia melihat dengan pandangan syahwat. Karena dia melihat wanita itu untuk mencari tahu keadaan wanita itu, bukan untuk menikmatinya. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, kata Syekh, ada perkiraan kuat, lamarannya akan diterima. Kalau perkiraannya perkiraan kuat adalah sebaliknya, enggak boleh dia nazar. Karena sia-sia. Karena itu sia-sia. Jadi ini yang ketiga. Ada perkiraan kuat, lamarannya akan diterima. Kemudian syarat yang keempat, ini yang kita bahas tadi, yang dilihat itu adalah yang biasa nampak secara umumnya. Nah, tadi pendapat yang ketiga tadi, boleh melihat seluruh tubuh kecuali kemaluan besarnya. Itu pendapat zahiriyah, tapi itu pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang paling kuat, pendapat yang kedua. Bukan sekedar wajah dan telapak tangannya. Jadi saat nazar, seorang laki-laki boleh meminta wanita itu membuka jilbabnya, boleh. Ya, dia boleh melihat sampai batas lehernya. Ya, ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, dia melihat wanita itu dengan niat melamar. Bukan cuma lihat-lihat saja, tapi memang dia punya niat untuk melamar. Jadi kalau mau lihat-lihat saja mana yang cocok, itu gak bisa. Gak memenuhi syarat sesuai syariat. Tapi dia memang sudah punya niat mau melamar wanita tersebut. Kemudian syarat yang keenam, wanita itu tidak berhias. Wanita itu tidak berhias. Karena berhias itu hanya untuk suami. Supaya suami mau dekat dengan istrinya, menggauli istrinya. Itu tujuan wanita berhias. Ini kan cuma untuk pengenalan. Lagi pula kalau dia berhias, enggak sesuai aslinya, bisa jadi dia berhias jauh lebih cantik daripada aslinya. Setelah nikah suaminya menyesal. Ternyata aslinya tidak seperti ketika dia lihat saat wanita itu berhias. Jadi enggak boleh dia berhias. Karena berhias wanita itu hanya untuk suaminya, bukan calon suami. Jadi enggak boleh misalkan dia pakai baju yang cantik, baju yang enak dipandang. Enggak boleh dia pakai bibir merah. Intinya enggak boleh berhias, tampil apa adanya. Ini syarat yang keenam. Inilah syarat yang keenam syarat dalam melakukan nazar melihat calon. Dan ini hukumnya termasuk sunnah sebelum pernikahan, sebelum lamaran. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan.
Untuk Ikhwan, untuk tersambungan di kertas.
Aduh, panjang sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
Ini tandanya
ya. Jadi pertanyaannya, gimana ketika seorang laki-laki tertarik kepada seorang akhwat? Ya. Jadi proses, Pak. Diteruskan dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Cari tahu dulu agamanya. Jangan cuma dinilai pada cantiknya saja yang membuat dia telah tertarik. Tapi cari tahu dulu bagaimana agamanya. Kemudian juga segala sesuatu kita dianjurkan untuk istikharah dan bermusyawarah. Istikharah dan bermusyawarah. Ini berlaku untuk semua urusan-urusan kita. Syariat menganjurkan kita untuk istikharah dan bermusyawarah. Bermusyawarahlah dengan orang-orang tua, terutama dengan orang-orang yang berilmu, untuk memberi pandangan-pandangan, masukan-masukan dalam pernikahan kita. Itu yang dilakukan. Wallahu alam. Saya adalah pelaku poligami. Saya memiliki satu kakak madu. Pernikahan saya baru berjalan sekitar 1 bulan. Alhamdulillah kami sangat rukun dalam menjalani hubungan dengan sesama madu. Tetapi Allah berikan ujian untuk kami istri-istrinya. Suami kami masih berhubungan dengan wanita lain melalui chatting di media sosial seperti komunikasi lewat WA, FB, dan lain-lain. Kami sudah melihat sendiri beberapa kali isi chat suami dengan wanita tersebut. Kami sudah menasihati suami tetapi suami seperti tidak menerimanya. Bagaimana sebaiknya sikap kami sebagai istri-istrinya dengan perilaku suami yang masih seperti itu? Mohon pencerahannya. Jadi nasihati untuk menikahi wanita tersebut kalau memang dia menyukai. Kalau memang dia menyukai, dinasihati untuk menikahi. Kalau tidak, ingatkan jangan menambah dosa. Karena mungkin kita katakan itu bukan dosa besar, tapi itu mengantarkan kepada dosa besar. Dan dosa kecil pun kalau sering dilakukan akan menjadi dosa besar. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain juga, para istri hendaklah berusaha merebut hati suami, berhias untuk suami, berbuat baik kepada suami, tampil baik kepada suami, berkomunikasi dengan baik dengan suami, sehingga suami tidak merasa perlu berkomunikasi dengan wanita yang bukan istrinya. Ini juga sekaligus bisa menjadi sebuah koreksi bagi para istri. Apakah suami saya tidak merasa cukup berkomunikasi dengan saya sehingga dia harus berkomunikasi dengan wanita lain? Nah, ini harus ada maka juga harus memperhatikan ada tolong-menolong antara suami istri untuk menggapai hidayah. Seperti menghadiri majelis-majelis ilmu. Ajak suami menghadiri majelis ilmu. Terutama majelis ilmu yang membahas tauhid. Tauhid ini adalah pondasi kebaikan agama seseorang. Kalau dia malas ke majelis ilmu, nah ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ini akan merusak agamanya. Ini juga harus ditegakkan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau perlu, bikin kajian keluarga, mengundang ustadz datang. Semua keluarga dihadirkan. Ini juga penting. Antara suami istri saling menasihati, saling mengajak, menghadiri majelis ilmu. Terutama majelis ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Dan mengingatkan kita untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa bulan yang lalu, sahabat Ana, seorang janda menikah dengan seorang duda. Ternyata suaminya impoten. Menikah berbulan-bulan, si istri tidak mendapatkan kepuasan. Sahabat Ana bertanya, bolehkah dia meminta cerai dengan alasan tersebut? Lalu bagaimana caranya bertanya kepada seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita tentang kondisi kejantanannya, agar tidak menyinggung perasaan si laki-laki? Baik, yang pertama, bolehkah dia meminta cerai dengan alasan tersebut? Boleh. Bahkan bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Hukum asalnya mubah. Dia tidak berdosa. Itu ada alasan yang tidak boleh. Kalau tidak ada alasan sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'iyatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium harumnya surga. Tapi ini ada alasan. Dan ini alasan yang mubah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, seorang wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta cerai karena menyadari suaminya tidak tampan. Boleh, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syaratnya dia kembalikan maharnya. Bahkan bisa jadi wajib. Karena apabila dengan sebab itu seorang wanita bisa terjerumus kepada zina, maka menjadi wajib dia minta cerai dan mencari suami yang lain yang bisa mencukupi kebutuhannya. Iya. Lalu bagaimana caranya bertanya kepada seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita tentang kondisi kejantanannya agar tidak menyinggung perasaan si laki-laki? Hal ini disampaikan saja terus terang. Soal dia tersinggung atau tidak itu urusan belakangan. Karena ada maslahat yang lebih besar daripada nanti bercerai karena hal tersebut, ya mudaratnya jadi lebih besar. Mudaratnya jadi lebih besar. Jadi tidak ada masalah, enggak usah dikhawatirkan dia tersinggung atau tidak. Karena kita tidak berniat untuk menyinggungnya. Ini hal yang wajar, yang perlu. Jadi tidak mengapa hal itu ditanyakan atau diperiksakan ke dokter sebelum menikah. Tidak ada masalah, itu hal yang mubah. Bagaimana dengan wanita yang dihadapkan dengan dua laki-laki? Yang satu agamanya kurang baik, tapi laki-laki itu telah menarik hati wanita itu. Laki-laki yang kedua agamanya baik dan sudah menjalankan yang sunnah-sunnah, tapi hati tidak ada rasa ketertarikan. Sudah sholat istikharah, tapi kita selalu memikirkan laki-laki yang pertama. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Apakah itu waswas setan? Kita kembali kepada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tadi. Jadi, Syekh membandingkan dua wanita, ini juga sama. Katakanlah ini dua laki-laki. Kita kembali kepada penjelasan beliau. Ini dua laki-laki. Dua-duanya masih ada dalam batas menjaga agama. Artinya, dua-duanya tidak melakukan dosa besar. Tidak meninggalkan sholat. Cuma yang satu hanya melaksanakan yang wajib, yang satu dengan sunnah-sunnahnya juga. Maka, nasihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pilih yang lebih baik agamanya. Walaupun dari segi kegantengannya, kita lebih suka yang pertama. Yang kurang baik agamanya. Jadi tetap, pilih yang baik agamanya. Tapi, Syekh memberi syarat lagi. Dua syarat tadi kan. Yang pertama, hatinya tidak terpaut kepada yang pertama. Yang lebih tampan. Karena dikhawatirkan setelah menikah, kemudian hatinya masih terpaut ke sana, maka itu mudarat. Yang kedua, yang dia nikahi ini sudah cukup untuk menjaga dirinya dari kebutuhan terhadap laki-laki lain. Artinya menjaga dirinya dari zina, dari hubungan yang diharamkan. Itu dua syaratnya. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka lebih baik yang pertama. Laki-laki yang tidak lebih baik agamanya, tapi lebih dia sukai karena ketampanannya, namun dengan syarat. Tidak sampai melakukan dosa-dosa besar. Cuma dalam batas dia tidak melakukan yang sunnah, atau sedikit yang sunnah, tapi yang wajib tidak dia tinggalkan. Kalau dia sampai meninggalkan yang wajib atau melakukan dosa besar, maka tidak diragukan lagi wanita itu, laki-laki seperti ini, jangan ragu untuk ditinggalkan. Jangan ragu untuk dilupakan. Bisa dipaham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kalau gitu kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadza siratun mustaqim.